Gadewch ni weddio. Arglwydd Dyw Dad, da ni yn gofyn i ti fod gyda ni rŵan. Arglwydd Iesu, da ni'n gofyn i ti siarad gyda ni. O Dad, dwi'n teimlo'n hollol analluog i fedru wneud unrhyw beth. A felly Dad, da ni'n gofyn, plis y gwneud i symud ac y gwneud i weithio. Ac y gwneud i ymweld â ni heno. Yn enw Iesu. Amen. Wel, os gennych chi feible, plis trowch iddyn nhw, achos fydd o'n help mawr i chi ac i mi heno wrth i ni edrych ar Colosiad. Da ni ddim yn mynd i edrych ar y bennod i gyd, ond heno ewch adre a darllenwch y bennod, achos mae hi yn anhygol o bennod. Ble mae chyder chi? Ar be ydych chi'n pwyso? Be ydy sail eich bywyd chi a mywyd i? Mae'n gwestiwn pwysig i'w ofyn yn dydyn. Nathon ni ddarllen y ddameg yna ar y cychwyn ddameg, y tŷ ar y graig, a'r tŷ ar y tywod. A mae pwynt yr arglwydd Iesu Grist yn bwynt pwysig iawn yn dydy. Os nas gennym ni'n bywyd wedi selio ar y peth neu ar y person iawn, yna da ni mewn peryg mawr. Yn bersonol, mae'n rhaid i ni selio'n bywyd ar rhywbeth. Mae pob un ohono ni yn ei wneud o. Yr hunan, mae ni wedi y peth mwyaf cyffredin dyddi yma yn ein cymdeithas ni. Mae'r unigolyn yn bwysig a'n hawliau ni a be da ni isio a'n hapusrwydd ni. Ond mae teulu hefyd, yn medru pobl yn medru rhoi eu pwys ar deulu neu cyfoeth. Neu statws, mae hwnna'n beth mawr yn dydy, yn arbennig i ni Gymru Cymraeg. O fel oedd y dameg yn deud, os di'n sylfa ni ar y peth anghywir, mae yn beth ofnadwy. Mae'r geiriau, yr arglwydd Iesu Grist, yn ddychrynllu dydy. Ac yr un fath i ni, fel eglwys, beth ydy'n selio'n bywyd ni arno fo fel eglwys? Beth ydy pwrpas ni fel eglwys? A mwn i, mae gen ni, allwn ni wneud o'r bob math o bethau, adeilad, bod ni yn eglwys efengylaidd sy'n dysgu'r pethau cywir, profiadau arbennig. A dyna wir oedd yn digwydd yn yr eglwys yn Colosia. Jyst i roi chydig bach o gefndir i chi, mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys, at yr ardal yn ardal ac yn dref Colosia. Rwan, mi roedden nhw wedi profi yr arglwydd mewn ffordd rhyfeddol iawn. Mae pobl yn meddwl, na nid Paul nath blannu'r eglwys siŵr o fod, ond Epaffras, a mae Paul yn sôn amdano fo fama, a da ni'n cael allan rhyw gliw o beth sy'n mynd ymlaen yn yr eglwys, achos mae Paul eisiau pwysleisio, hei, mae Epaffras yn bwysig. Ond mae Paul yn fama yn ysgrifennu o'r carchar, a mae Epaffras wedi mynd i weld o, a da ni'n gweld hynna dydy Mae Paul yn deud bod Epaffras wedi dod â neges a deud bod yr eglwys yn caru a bod y cariad yna yn amlwg iawn iawn. Ond mae yna beryg yn codi. Mae yna athrawon gau yn dod i mewn i'r eglwys. A beth maen nhw'n dweud ydy fod, nid i yma, be oedd Epaffras wedi roi ar y cychwyn yn iawn, yr efengil, ond mae isio mwy rwan. Mae isio rhyw lawnder ysbrydol. A mae hwn yn dod drwy y llythyr os da chi'n ei ddarllen o, a trwy'r y bennod gyntaf yma. Mae fel se, rhywun wedi bod yn dweud, reit, dyma beth ydyn ni angen. Dyma di llawnder, dyma beth ydych chi fod yn pwysleisio, a dyma beth ydych chi fod yn pwyso eich bywyd arno fo. A felly mae Paul yn ysgrifennu'r llythyr yma. Ysgrifennu fi'n amser, fel o'n i'n deud, i fynd trwy y bennod. Ond dwi eisiau canolbwyntio heno ar adnodau 15 i 20. Oherwydd yn fama, mae Paul yn dangos fod y llawnder yma, maen nhw'n chwilio amdano fo, y nod mawr mae ar gyfer nhw fel eglwys ac ar gyfer eu bywydau nhw, i'w gael mewn un lle. A nid mewn un lle, ond mewn un person yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae Paul wedi ysgrifennu'r geiriau yma. Mae rhai pobl yn meddwl efallai na emyn oedd hi. a bod hi'n emyn oedd yr eglwys fore yn ei chanu, a bod Paul wedi defnyddio'r emyn a wedi haddasu hi chydig bach. Wel, beth bynnag ydy hi, mae'n rhan o'r Beibl, mae wedi ysbrydoli gan Dduw, a mae'n ddisgrifiad rhyfeddol o'r arglwydd Iesu Grist, adnod 15 i adnod 20. Hynny ydy, yr arglwydd Iesu Grist dylai fod yn sail i'n bywyd ni. Oedden ni'n clywed hynny bore yma'n dwyddan. Mae edu farhau, mae dod at yr arglwydd Iesu Grist, ydy y peth pwysig. Fel oedd Pedr wedi cefnu ar Iesu, ond eto wrth iddo fo weld gwyneb Iesu, oedd yn medru dod yn ôl ac edu farhau. A dim ond Iesu sy'n medru bod yn sail i fywyd personol neu i sail bywyd yr eglwys, ynde. Ac beth ydych chi'n weld rhywbeth o hynny heno. Felly dwi'n mynd i fynd trwy'r adnodau a ceisio cael golwg ar yr arglwydd Iesu Grist, achos mae Paul yn disgrifio Iesu Grist yma. Ac wrth i ni edrych trwy'r darn, mae yna dau prif beth sydd yn dod allan i ni. Sydd yn golygu a sydd yn dangos i ni, mae ar Iesu mae rhaid i ni bwyso yn bywydau. A'r peth cyntaf ydy mae'r Iesu yn arglwydd. Mae'r Iesu yn arglwydd. Wel, mae'n hawdd i ni ddweud y geiriau yma. Mae'n hawdd i ni gymryd nhw'n ganiataol. Da ni wedi canu nhw filoedd o weithiau. Da ni wedi clywed nhw filoedd o weithiau. Ond be mae o'n ei olygu go iawn bod Iesu yn arglwydd? Wel, gadewch ni edrych ar yr adnodau ac ychwynwn ni yn adnod 15. Mae Paul yn cychwyn trwy ddweud hwn yw delw'r Duw anweledig. So, mae Paul yn dweud fod yr arglwydd Iesu Grist yn Dduw. Mae holl briodolaethau y Duwdod ynddo fo. Da ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu yn un o'r drindod, y tri yn un ar un yn dri. Ond da ni'n gweld mewn ffordd arbennig fod yr arglwydd Iesu Grist yn dangos Duw y Tad i ni. Yn ei eiriau fo ei hun, yn Ioan 14, adnod 9, mae Iesu'n dweud y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Dwi'n ddim cael mwy cliriach na hynny na edrwn. Mae Iesu yn Dduw ac mae'n dangos Duw y Tad i ni. Mae'n dangos Duw i ni. Rwy'n mae'n rhaid i ni gymryd cam yn ôl yma. Oherwydd, os da ni wedi bod yn darllen, os da ni wedi darllen yr Hen Testament, da ni'n gwybod, fedrwn ni ddim gweld Duw a byw. Chi'n meddwl am Moses. Neu di, mae Duw yn rhy fawr, yn rhy ofnadwy, yn rhy ddychrynllid. Fydde unrhyw'n meidrol, pechydurus, yn gweld Duw yn marw, yn syth. Dych chi'n dychmygu rwan gweld angel. A mae'n ddiddorol, pan mae'n angel yn dod yn y Beibl, be sydd wastad yn dod yr un pryd o fod i dychryn. Mae pobl yn dychryn wrth weld angel, achos mae'n rhywbeth o'r byd ysbrydol, rhywbeth gwahanol. Ond Duw, pa mor erchyll fyddai gweld Duw, y Duw mawr, y Duw sanctaidd. Ond mae Iesu yn dangos Duw i ni. Hwn yw delw y Duw anweledig. Yn Iesu, dyn ni'n gweld pwy ydy Duw, y perffeithrwydd, y cariad. Chi'n gweld mae Iesu yn arglwydd oherwydd i fod o'n Dduw. Ond mae Paul yn mynd ymlaen wedyn ac mae'n dweud, hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth. Be mae Paul yn ei olygu fanna? Wel, nid deud ydy o bod Iesu wedi cael ei eni. Os fysa chi yn siarad gyda JWs, Jehovah's Witnesses, maen nhw'n defnyddio'r adnod yma yn aml i ddeud, wel, sbiwch nath Iesu gael ei eni. Ond nid yna beth mae Paul yn olygu o gwbl. Dych chi'n medru gweld hynny o'r adnodau o amgylcho. Dydy am yn sôn bod Iesu wedi cael ei eni, mae o'n Dduw sut gallai fod wedi cael ei eni. Beth sy'n gennym ni fama ydy iaith etifeddiaeth. Iesu Grist ydy etifedd pob dim. Dyn ni'n edrych yn cwmpas ni, pwy bu ar cyfan. Dyn ni'n ymwybodol, dydyn, mae pawb yn ymwybodol. Dyn ni efallai berchen bethau am gyfnod, ond dyn ni'n marw, ond nid ni sy'n berchen nhw. Mae'n rhywun arall, neu mae'n rhywbeth arall. Wel, Duw sydd berchen pob dim trwy'r cosmos i gyd. Hyd yn oed chi a fi, Duw sydd berchen ni. Ond ydych chi'n gweld mae Iesu'n fab, fod i'r etifedd, fo sydd yn berchen bob dim hefyd. Mae pob dim dyn ni'n gweld, mae pob dim dyn ni'n brofi fel pobl, Iesu, bu efo, Iesu ydy'r etifedd. Dyna beth mae Paul yn ei ddweud yma. O'n i arfer gweithio ar fferm, ac pan o'n i'n gweithio ar y fferm, oedd, amlwg oedd gennych chi weision fferm ac yn y blaen, a wedyn oedd gennych chi plant y fferm. Ac er fod y plant yn fach iawn iawn, o'n i'n ymwybodol na nhw oedd yr etifeddion. Ac felly, rŵan, maen nhw wedi tyfu, a mae'r hynna, fo sydd yn rhedeg y ffarm, lle ni arfer gweithio yn efo. Ond mae'r mab yn wahanol i'r gweision yn dydi. Oedd y gweision i gyd yn gweithio ar y fferm ac yn gweithio'n galed. Ond oedd y mab, mae'r mab yr etifedd yn arbennig. A Iesu ydy'r etifedd y ddeiar i gyd. A felly, dyn ni'n gweld fod Iesu Grist yn hollol hanfodol i fywyd, yn hollol hanfodol i reality. Ond mae Paul yn mynd ymlaen wedyn yn deud, oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Chi'n gweld Iesu, mae Iesu'n arglwydd oherwydd ynddo fo a trwyddo fo mae pob dim wedi ei greu. Iesu sy wedi creu pob dim. Mae Iesu fod nerth ar gallu rhyfeddol yma. Mae e wedi creu rhywbeth o ddim byd. A mae Paul eisiau pwysleisio hyn, achos dwi'n meddwl oedd y Colosied oedden nhw'n amlwg yn cael amser caled ac oedd yr athrawon eraill mae'n dod i mewn ac yn dysgu ac yn sôn am ryw angylion ac ryw ysbrydion a ryw beth eraill. So mae Paul yn gwneud y pwynt yn really clear, mae'n dweud ylwch, fo sydd wedi creu pob dim y nefoedd, y ddeiar, pethau gweledig, dyn ni'n medru gweld. Mae hwnna'n rhyfeddol, o'n i'n sôn am y mynyddoedd cynt, Iesu sy wedi creu y cyfan, y pethau anweledig, dyn ni methu gweld, y gorseddau, yr arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Fo oedd gyntaf yr arglwydd Iesu Grist, cyn pob dim, dyn ni'n cael hynny yn adnod 17, y mae ef yn bod cyn pob peth. So cyn bod unrhyw beth arall yn y byd yma, cyn bod y byd yn bod, cyn bod yr bydysawd yn bod, mi roedd yr arglwydd Iesu Grist. A fel o'n i'n deud, oedd hwn mor bwysig i'r Colosied, oherwydd oedden nhw yn poeni am yr ysbrydion yma. A dwi'n mynd gwybod os ydych chi a fi weithiau, dyn ni'n medru poeni am y diafol ac am yr ysbrydion drwg ac yn y blaen. Iesu nath greu nhw. Iesu sydd wedi creu pob dim yn y byd ac yn y bryd ysbrydol, Duw sydd wedi creu y cyfan. Does na ddim byd allan o reolaeth Iesu Grist. A dyn ni'n dechrau gweld fyma beth mae arglwydd felly yn ei olygu yn dyda. Hynny ydy, does na'n byd yn gwneud synwyr o gwbl heb i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist, achos Iesu sydd wedi creu bob dim. Pan dych chi'n darllen map, mae'n rhywbeth pwysig ydych chi angen gwneud. Mae rhai ohonyn ni allan well nag eraill am ddarllen map, ond ydych chi angen ffeindio lle ydych chi gyntaf ydych. So os ydych chi darllen map, ydych chi angen ffeindio lle ydych chi er mwyn i chi gael gweld lle ydych chi'n mynd. Mae rhai cael y reference yna, does? Wel, ydych chi'n gweld Iesu ydy reference pob dim yn y bydysawd, yn ysbrydol ac yn gorfforol ac yn feidrol hefyd. Mae'n arglwydd ar y cyfan. Does na ddim un rhan o'r bydysawd yma, fedrwch chi edrych arno fo a fedrwch chi wneud synwyr ohono fo heb ystyried yr arglwydd Iesu Grist. a fo sy wedi'n creu ni. Ond mae Paul yn mynd yn bellach yn fama, dydy. Oherwydd mae yn deud, trwyddo ef ac er ei fwy'n ef y mae pob peth wedi ei greu. So mae Paul yn deud bod y byd yma a'r greadigaeth yma wedi cael ei creu er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r tad rhywsut wedi creu ac trwy'r arglwydd Iesu Grist mae'n dwy'n gogoniant iddo fo. Mae'r byd wedi greu er mwyn dangos gogoniant Grist. Er i fwy no. Oedd gwawr yn cael bwyd efo ni amser cinio. Mae gwawr ac Alun yn priodi mis Hydref. Ie, Hydref di oedde, neu Medi. Medi. Ac felly oedden nhw'n siarad am ffrogiau dros bwyd. Felly oedden chi'n lli dychmygu o'n i'n thrilled ac yn medru cymryd rhan llawn yn y sgwrs. Ond o'n i'n meddwl, dych chi'n meddwl mae priodas, a mae'r holl bethau ffantastig yma, dydy, mae'r ffrog, mae'r gacen, mae'r canu neis pan dych chi'n seinio register, a mae'r blodau, a mae'r peth. Beth ydy pwrpas nhw i gyd? Mae nhw yna i ddwy'n gogoniant i'r cwpl, dydyn. Hynny ydy, dych chi ddim yn mynd yna ac yn meddwl, ww, dyna flodau neis, dyna oedd y florist yn wych. Na, dych chi'n mynd, a mae'r profiad rhywsut o gael y cyfan yma, dych chi'n meddwl, waw, mae'n brofiad ffantastig cael bod yma efo'r ddau berson yma sydd yn dod at ei gilydd mewn priodas. A dych chi'n gweld, dych chi'n edrych ar y byd. Mae'r cyfan yn y byd yn dwy'n gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Mae Dyw sy'n yn deud, Dyw y tad, ylwch sbiwch ar y mynyddoedd yna. A maen nhw'n ffantastig, ond maen nhw'n dwy'n gogoniant i Iesu Grist, achos maen nhw'n gymaint mwy. Mae hyd yn oed priodasau mwyaf y byd yma, yr holl bethau da ni'n medru wneud mewn priodas i drio dwy'n gogoniant i'r cwpl yn ddim byd nad yw'n gymharu ar cosmos i gyd. Dych chi'n gweld os yna ddim un ffigwr mwy pwysig yn y byd na'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfan, pob dim sydd yn digwydd yn dod nôl at Iesu Grist. Ac felly, dyn ni'n medru dweud i fod o'n arglwydd. Yn arglwydd go iawn. Ond mae Paul yn mynd yn bellach eto wedyn yn adnod 17. Mae'n deud y mae ef yn bod cyn pob peth. Dyn ni'n edrych ar hynny. Ond wedyn mae'n dweud, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Nid yn unig fod Iesu wedi creu pob dim, ond fo sydd hefyd yn cynnal y cyfan. Mae'n cadw reality gyda'i gilydd. Mae'n cadw y byd gyda'i gilydd. Os ydych chi'n astudio gwyddoniaeth, a beth ydy gwyddoniaeth ydy edrych, ac da ni'n gweld yr holl ddeddfa yma, y rheole yma, a lle mae'r rheole yma'n dod o, hynny ydy sut mae y gader yna'n aros efo'i gilydd, sut mae'r metal yn aros efo'i gilydd, a da ni'n medru rhyw fath o ddisgrifio fo, ac esbonio'r rheole a'r deddfa yma. Ond yr arglwydd Iesu Grist sydd yn neud o fos ydi rhoi y deddfa yma. Holl bethau, pob person trwy'r byd. Dwi weithiau, chymod pan ydych chi'n gyrru ar hyd y motorway, ddim os ydych chi wedi gwneud hynny, ond dwi wastad yn meddwl, faint o bobl dwi wedi pasio. Os dwi'n gyrru un ffordd, yr holl bobl, yr holl geir yma, dwi'n meddwl, be di stori bywyd pob un, yr holl bobl yma. Iesu sy'n dal y cyfan at ei gilydd. Ond mae'n bellach hefyd ydy, oherwydd mae holl ddigwyddiadau y byd hefyd felly yr arglwydd Iesu Grist sydd tu ôl y cyfan. Dwi'n mynd dweud bod yr arglwydd Iesu Grist y tu ôl ac yn achosi y drygioni, ond mae'n rhyw ddirgelwch yma, ond os mae Iesu sydd tu ôl ac ym mhob dim mae o'n cydsefyll, does na ddim un profiad allith y Cristion neu y person sydd ddim yn Cristion fynd trwyddo fo neu trwyddi nad ydy'r arglwydd Iesu Grist yn rheoli. Ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Fo sydd tu ôl y cyfan. Mae'n edrefn oherwydd bod na drefnwr ac yr arglwydd Iesu Grist ydy hwnna. Dyna ni weithiau medru meddwl am fywyd ydyn, chydig bach fel, ac yn arbennig efallai yn gwlad ni ar hyn o bryd, fel rhyw faes awyr, a mae y digwyddiadau mae'n digwydd, ond mae'n edrych yn hollol siambolic. Mae'r holl digwyddiadau mae'n dod i mewn, a dyna ni'n meddwl beth sydd yn mynd ymlaen. Ond y peth da am faes awyr ydy fod yn traffic controller. Ac er bod nhw i ni sydd yn edrych ar y peth, dyn ni'n gweld awyrren yn dod o fanna, awyrren yn dod o fanna, cymryd i ffwrdd fanna, un arall yn aros. Mae yna rywun yn trefnu'r cyfan, yr arglwydd Iesu Grist. So dych chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu yn arglwydd. Yn arglwydd yn wir ystyr y gair. Dyn ni'n gweld y gwirionedd rhyfeddol yma. Dyma ydy yr un, y cyntaf, oddi wrth hwn, da ni'n cael pwy ydyn ni. Does na'n byd yn gwneud synwyr heb hwn. Hwn ydy point of reference pob un person a ni yn gynnwysedig yn hynny. Fo hefyd ydy'r cyfrwng trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyma pob dim a ni yn dod i fod. A nid yn unig na fod i'r cyfrwng, ond fod i nod y cyfan hefyd. Er mwyn hwn y daeth y cyfan i fod. A hwn sy'n dal y cyfan. Fo sy'n cynnal bob dim. Fo sy'n eich cynnal chi ac yng nghynnal i rŵan wrth i ni eistedd a sefyll yn fama. Yr arglwydd sydd yn teirasu. A felly, dyn ni'n dechrau gweld pan bod Paul yn pwysleisio mae'r arglwydd Iesu Grist, mae'r eglwys yma'n Colosia angen, a'r arglwydd Iesu Grist yr ydyn ni i angen. Os dyn ni eisiau gwybod mwy am pwy ydy'n creu'r ni, wel at yr arglwydd Iesu Grist dyn ni fod i edrych. Dim ond trwy edrych ar Iesu newn ni weld a deall hynny. Os dyn ni am gael dyfodol i ni'n hunain, mae'n rhaid i ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist ac at yr arglwydd Iesu Grist oherwydd fod i awdur pob dim. Os ydyn ni am adnabod Duw at Iesu, mae'n rhaid i ni edrych. Os ydyn ni am bod yn rhan o'r byd yma go iawn, a mae'n lot o bethau dyddiau yma o pobl sydd isio really profi rhyw brofiad go iawn, rhyw brofiad dwfn at Iesu Grist. Mae angen i ni ddod. Os ydyn ni am ddeall beth sy'n mynd ymlaen yn bywyd ni ac yn bywyd yn gwlad ni, at yr arglwydd Iesu Grist yma rhaid i ni edrych. A dydy hyn ddim wastad yn hawdd i'w weld. Na'r peth y diddorol dydy yn y Beibl, mae'r Beibl yn hollol onest yn deud fod Iesu fel sef o'n guddiedig oddi wrtho ni. Mae'r peth mae'r arglwydd Iesu Grist yn arglwydd y cyfan a dyn ni weithiau'n cael rhyw olwg arno fo, ond mae o'n guddiedig, dych chi'n meddwl am Eseia 53 neu datguddiad fel mae'n disgrifio Iesu rŵan yn y nefoedd, a dyn ni methu gweld hynny'n glir. Ond eto dyma di'r gwirionedd. A mae'n wirionedd pwysig, mae'n wirionedd mae'r rhaid i ni i gymryd yn sylw arno fo. A dych chi'n gweld, mae hwn yn wirionedd hefyd sy'n rhoi gymaint o gysur i ni. Pwy ydyn ni? Gwestiwn. Pobl, pan dyn ni'n mynd allan ac yn siarad gyda pobl am y ffydd ac yn y blaen. Un o'r cwestiwn mawr, pwy ydyn ni? Wel, at Iesu Grist. Fo sy'n rhoi yr ateb i ni? Dyn ni'n blant i'r arglwydd Iesu Grist. Fo sydd wedi'n creu ni? Beth sy'n mynd ymlaen? Beth sy'n mynd ymlaen yn ymwyd i ar hyn o bryd? Mae'r holl bethau anodd yma'n digwydd. Dyna ni'n medru edrych a gweld mae Iesu'n teirnasu. Beth sy'n mynd ymlaen yn San Steffan ac yng Nghaerdydd ac yn Brussels ar hyn o bryd? Mes? Wel, ie, ond mae'r arglwydd yn teirnasu. Beth ydy'n dyfodol ni? Beth ydy dyfodol yr eglwys yma? Yr arglwydd sydd yn teirnasu. Beth ydy at bwy dyn ni yn troi? At bwy dyn ni angen troi? Wel, at yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd yr arglwyddi. Rhyfeddol, efo'r gallu rhyfeddol yma. Dyma di reality go iawn. A dych chi'n gweld y pwynt felly mae Paul yn neud i'r Colosied. Oedden nhw'n cael eu temptio i edrych i rhywle arall am ryw brofiadau eraill. A mae fel sy'n deud, ylwch, dych chi'n crazy. Dych chi'n nuts os dych chi'n edrych i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd fo ydy yr arglwydd. beth amdano ni yn bywyd ni? Ydy ni tynnu'n golwg oddi ar yr arglwydd Iesu Grist? Ydy ni'n trio sortio'n problemau ni'n hunan allan? Ydy ni'n trio ffeindio rhyw brofiadau tu allan i'r arglwydd Iesu Grist? Byddwn ni'n nuts i wneud hynna. Hollol, hollol wirion. Achos yr arglwydd ydy o. Rwy'n wrth i ni edrych ar y pwynt cyntaf yma. Mae yna elfen reit ddychrynllyd iddo fo yn does. Fod yr un yma yn rheoli pob dim. Da ni'n gwybod pa mor scary ydy o pan da ni'n meddwl am bobl yn y byd yma. A da ni'n gweld allai Donald Trump a da ni'n meddwl, waw, mae gen y fo'r holl bŵer. A wedyn da ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist i fod o'n arglwydd. Ond mae'r arglwydd yn wahanol i bobl, mae'n hollol berffaith. A dydy Paul ddim jyst yn gadael ni fama efo'r golwg yma ar yr arglwydd, Iesu yr arglwydd. Achos y gwir ydy, fydden ni mewn trwbl. Oherwydd, dyn ni'n elynion naturiol i'r arglwydd Iesu Grist, oherwydd y pechod yn cael onyn ni. Felly'r ail bwynt ydy, fe ydy'r achubwr. Fo ydy yr achubwr. Mae Paul eto yn rhestru yn fama wedyn o adnod 18 ymlaen beth sydd yn gwneud yr arglwydd Iesu yn achubwr. Adnod 18, ef hefyd yw pen y corff. Iesu ydy pen pobl Dduw. Mae yn uno pobl o gig y gwaed fel ni gyda Dduw. Dyn ni'n gwybod heb y corff, heb y pen, dydy'r corff y medru gwneud dim yn adan. Dwi wedi gweld iar wedi cael ei ffen, wedi torri ffwrdd. Dwi'n deall fod o'n beth doniol iawn, a bod efallai bod nhw'n medru rhedeg o gwmpas am chydig bach heb y pen. Ond y gwir ydy, fedrwn ni wneud dim heb yn pennau ni. A dych chi'n gweld allu eglwys ddim bodoli heb Grist. Mae hwn yn lincio nôl, fedrwn ni weld yn glir o'r pwynt cyntaf, Iesu ydy'r arglwydd. A mae hwn yn gwneud synnwyr allith i bobl o, fedrwn ni ddim byw heb yr arglwydd yn adan. Y pen sy'n teyrnasu. Rwy'n ni dweud yn fama, mae Paul, dyle Iesu fod yn ben yr eglwys. Diom yn deud, ylwch eglwys Colosia, ylwch capel y ffynon, dyle Iesu fod yn ben arnych chi. Mae'n dweud, Iesu ydy y pen. Fo sydd yn teyrnasu, boed rhywun yn hoffi fo neu ddim. Y pen sy'n rhoi y tyfiant ar nerth, y pen sy'n cydrefnu'r cyfan, y pen sydd yn arwain. Dych chi'n gweld mae'n dod i waith Dduw ar y ddeiar, y gwaith sydd yn cyfri go iawn, y gwaith fydd yn sefyll yn rhagwyddoldeb, Iesu ydy'r pen. Fo sydd yn gweithio y cyfan allan. Dyma i ni arweinydd y medrwn ni edrych i fyny ato fo. Fo ydy pen yr eglwys. Ond mae'n mynd ymlaen. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blith y meirw i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Be sy'n gennym ni yn fama? Wel, panath Afa ac Efa bechu, dyma'r byd yn cael ei sbwylio yn dod, dyma'n egrac yn dod trwy'r cyfan, mae pobl wedi disgyn a mae barn Dduw wedi disgyn ar y byd. Rwy'n mi allai Dduw fod wedi gadael y cyfan. Dyma'n hollol gyfiawn yn gadael y cyfan. Ond mae Dduw yn dweud, na, mae'n drefn newydd. Dwi'n mynd i ddod â trefn newydd. Dwi'n mynd i achub. Dwi'n mynd i greu nolieth newydd. Dwi'n mynd i greu pobl sydd mewn ffordd efo perthynas sydd noed mwy dofyn efo fi'n hun nag oedd gen Afa ac Efa. Achos oedd Afa ac Efa'n adnabod Dduw yn berffaith, ond mae gen y Cristion y profiad yma o gariad Dduw nad oedd Afa ac Efa ddim gyda fo. Mae yn creu pobl newydd. A Iesu ydy'r cyntaf o'r rhain. Ydy mae yn Dduw, ond mae yn ddyn fel ni. Mae o wedi concro pechod. Ohono fo mae'r bywyd newydd yma yn dod. Mae'n torri'r tir newydd os hoffech chi i ni gael dod ar ei ôl o. Mae'n concro marwolaeth. Marwolaeth ydy'r diwedd i bawb. A cyn i'r arglwydd Iesu Grist farw ar y groes, sef o ddim wedi gwneud hynny, marwolaeth fydda'r diwedd ac effern wedi hynny. Ond oherwydd bod Iesu wedi cymryd y gosb, wedi marw ac wedi atgyfodi, mae'n torri grym pechod a marwolaeth. Ac felly mae o fel sef o'n arwain pobl y tu ôl iddo fo i mewn i'r byd newydd yma. Cymwch y darlun o ddringo. Os ydych chi wedi gweld, weithiau dwi'n hoffi darllen rhai lyfrau. Mae yna lyfr am yr aigr sydd yn yr Alps. Ac, ond y ran o'r aigr oedd pobl methu gwneud am flynyddoedd a blynyddoedd. Pobl methu dringo fo. Rwan mae'n eitha hawdd. Pam? Achos mae yna rywun wedi mynd ar draws efo'r rhaff. A mae rhywun wedi rhoi'r rhaff yna. A felly mae pawb rwan sy'n dod at y rhan yma o'r mynydd, maen nhw'n medru dringo achos mae'r rhaff yna. Mae rywun wedi mynd cynt, heb rhaff, ond maen nhw wedi mynd a rhoi'r rhaff. A rwan mae pawb sy'n dilyn yn medru gwneud hynny. Mae hwnna'n ddarlun o beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi concro marwolaeth, ac felly da ni rwan yn medru dod trwyddo fo. Yr unig ffordd medrwn ni fod yn hyderus wrth wynebu marwolaeth a diwedd yn bywyd ni ydy trwy Iesu Grist. Byddwch geiriau Iesu eto, Ioan 14, am hen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chi'n fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw fyddwch chwythau hefyd. Mae Iesu'n deud yn fanna. Mae'n deud, byddai di marw, ond byddai'n dod nôl a mi fyddwch chi hefyd. Mae Iesu yn achub ac yn dod â phobl i bywyd newydd. Ond mae'n mynd ymlaen yn adnod 19 oherwydd gwelodd Duw yn ddaw holl gyflawnder breswylio yn ddoeth. Mae hwn yn linkio nôl o'n i'r llawnder yma, y syniad yma o bod angen rhywbeth mwy. A mae Paul yn dweud, na, mae pob dim sydd yn yw y tad yn yw y mab. Mae holl bri o dyleithau'r ddiwdod yn Iesu Grist. Os oes gennym ni Iesu Grist, mae gennym ni'r cyfan sydd ei angen. Mae o'n ddyn ydy, ond mae o'n ddiw a mae o'n cysylltu ni gyda Duw. Ydyn ni'n chi siarad bore yma, ni'n gwrando ar y recordiad am rhywun ar bwrw golwg, Cynnog Davies oedd o, nath rhywun ddim rhoi i enw fo bore yma. Ond yn sôn am hynny di bod eisiau tynnu'r goruwch naturiol allan o Iesu Grist. Ni mor trist. Hynny di dyna dyn ni angen ynde. Ydy y goruwch naturiol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni dyn arall dyn ni angen fel ni. Nid rywun sydd yn methu fel ni. Ond dyn ni angen yr arglwydd Iesu. Ac wedyn, yn olaf yn adnod 20, da ni'n cyrraedd yr adnod ffantastig yma. Thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes i gymodi pob peth ac ef ei hun. Y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn nefoedd. Mae hwn yn dod â dimensiwn hollol cosmic i'r cyfan. Mae'r holl greadigaeth wedi torri. Pob rhan o'r byd yma, o'r bydysawd yma. Dyn ni'n gweld hyn mor glir. Just switchwch y tledu ymlaen i wylio'r newyddion. Mae'r cyfan wedi torri. A Duw yn Iesu Grist sydd angen dod â'r cyfan yn ôl. Iesu ydy'r un sydd yn cymodi y cyfan. Dych chi'n gwybod mae hi'n broblem y tu allan i ni. Fedrwn ni wneud un byd am hyn. Oedd yn rhaid i Duw weithio i achub. A dyn ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist, yn yr arglwydd rhyfeddol yma, i fod o'n mynd i'r groes i farw trosta ni. Y gost oedd Iesu Grist farw. Dwi wrth y modd efo adnod 21. Yn dweud, roedd y chwythau ar un adeg wedi ymddieithro ac yn elyniaethus i'ch meddwl a'ch gweithredoedd yn drwg. Ond yn awr fe'ch cymododd, adnod 22, sorry, yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth. Hynny di, mae lle nath o ddigwydd y cymod yng nghorff Iesu Grist a sut trwy farwolaeth o yn fanna. Mae o wedi digwydd, mae o'n beth sicr. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi marw i'n cymodi ni. Mae'r arglwydd rhyfeddol hwn, yr arglwydd gogoneddus, yr arglwydd gallaf o fod wedi dod a fyddai rhaid i bawb blygu o'i flaen o, mi ddoth o i blygu o'n blaenau ni ac i farw trosta ni. A dyn ni'n gweld felly fel yma Crist yn dod ar cyfan yn ôl, yn dod ar reality i drefn perffaith. Rhyw ddydd mi fydd yna harmony perffaith. Dach chi'n gweld yn y pwynt cyntaf wnaethon ni weld yn dod bod Iesu'n arglwydd. A gymaint mae hyn yn effeithio ni. Yn effeithio ni mewn ffyrdd rhyfeddol. Ond yn fama, dyn ni'n gweld Iesu fel achubwr. A mae fel sy'r cyfan yn dod yn fwy personol yn dydy. Yr unig ffordd mae modd i ni gael ein cymodi efo Duw ydy trwy Iesu Grist. Fo ydy y drws at Duw y Tad. Os ydy Iesu'n arglwydd, os mae fo sy'n tu ôl y cyfan yn ben, dim ond trwy'r groes mae dod at efo. Dyma'r unig ffordd oedd Iesu'n gwneud hynna'n glir yn ei fywyd yn doedd. Oedd o'n gwybod bod o'n mynd i'r groes. Bore yma eto oedd ni'n clywed, oedd pawb yn gwybod bod o'n mynd i'r Jerusalem am ryw reswm specific. Chi'n gweld, dyma'r unig ffordd i gael gwir bwrpas mewn bywyd ydy dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r unig ffordd i ni ddelio efo euogrwydd yn calon ni. Dyma'r unig ffordd i ni ddelio gyda y pechod, gyda yr berthynas yma sydd wedi torri gyda Duw. Heno, os ydych chi'n dod, a ydych chi'n ymwybodol, eich bod chi ddim mewn perthynas gyda'r arglwydd Iesu, bod chi ddim yn adnabod Duw, bod na wal rhyngtho chi. Trystiwch yn yr arglwydd Iesu Grist, trystiwch yn yr arglwydd yma, trystiwch yn yr achubwr yma. Mi neitho eich achub chi. Sbiwch arno fo, oedden ni'n cael yn annog bore yma doedden ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, a dyna'r unig ffordd y byddwn ni'n cael yn torri ac y byddwn ni'n medru edrych o'r hau ydy sylwi ar yr arglwydd. Os da ni eisiau dod i adnabod Duw, os da ni eisiau dod i adnabod Duw yn well, os da ni eisiau dod i brofi Duw y mywyd yr eglwys yn fwy, be da ni angen edrych ar yr arglwydd Iesu. Iesu ydy'r unig beth da ni angen. Yn Iesu Grist yma llawnder Duw. Iesu ydy'r unig un all wneud hyn trwy yr ysbryd glân. Os da ni eisiau bywyd newydd, os da ni eisiau bywyd sy'n parhau, os da ni eisiau bod yn bobl sydd efo wir ystyr i be da ni'n wneud, rhaid ni bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac y mywyd yn eglwys ni, does dim angen dim byd arall. Does dim angen mynd ar ôl profiadau gwahanol, does dim angen mynd ar ôl technegau gwahanol, er bod yn iawn i ni gael profiadau a defnyddio technegau. Be dyn ni angen ydy mynd ar ôl yr arglwydd Iesu Grist? Does dim angen dim byd arall. Y person rhyfeddol yma sy'n fyw, sydd yn teimlo, sydd yn siarad a sydd gyda'r grym a'r gallu i wneud unrhyw beth. Ac sydd yn y nefoedd rŵan yn eiriol trosta ni. Gychwynnon ni'r gwasanaeth yn edrych ar sylfaen. A pwy oedd yn dweud y stori, y ddameg yna, yr arglwydd Iesu Grist, ac oedd yn dweud gwrandwch ar fy ngeiriau a gnewch fy ngeiriau. Dyna y ffordd i gael tŷ sydd wedi adeiladu ar y sylfaen. Wel, boed i ni, yn yr wythnosau nesaf yma, wrth i ni feddwl am y Pasg a meddwl am Iesu'n marw, gadewch i ni ystyried am fyrio ar yr arglwydd gogoneddus ac ar yr achubwr gogoneddus yma. Gadewch i ni ganu i orffen emyn A fyddwch chi'n gweld bod yna lot yn yr emyn yma sydd yn dod allan o'r darn. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad. Mae'n mynd nôl i Ioan, dydy. Mae Ioan yn un hefyd sy'n medru disgrifio'r Iesu Grist mewn ffordd rhyfeddol. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad. Gyda'r tad cyn bod y byd. Rhoes dy ser a'r holl blanedau yn eu lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd, dair a nef. Ti yw awdur y greadigaeth, ti yw arglwydd popeth si, ac atseinia cryd y gariad drwy bob glad. Dyn ni'n gweld Iesu'r arglwydd yn fanna. Sbiwch lle dyn ni'n mynd wedyn, ond gadewaist fawl angylion, er mwyn achub rhai fel ni, a chyfnewid gwefr y nefoedd am y poen a'r galfari, dod i fwydo yn ewynog a thawelu stormydd byd yn andawel dioddef trosom i ni'r euog fynd yn rhydd. Ond wedyn, dyn ni'n gweld yr achubwr yn dod yn ôl gyda bloedd y fuddugoliaeth, codais eto'n fyw o'r bedd yna arwain carcharorion, ni, tu ôl i'r arglwydd Iesu Grist wrth i tesgyn nôl i'r nef, o flaen Duw y Tad rwyt bellach, yn oneiriol trosom ni o bob llwyth ac iaith sy'n perthyn i dy deyrnas fythol di.